والواسطة بجميع السياقات والحكامة العبد المعجب والرسول المصدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد اللقاء ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين والمرحمة الدائمة على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: منفح الحلم وأصول الكرامة. در توصیف اهل بیت به زیارت نامه شریف ادب بود که یکی از علمدگی های اهل بیت بود که در انتهای حلم دلست منتها الحلم. منتها یعنی در حدی که در حد بندرای مثلا در منتهای شهر یعنی آخرین مرحله شهری که اونان صورت در شهر یک عرب در این مسئله وقتی یلد لیسا ما وراء عبادان قریه عبادا ما درست کنی بگای شهر آباخلق یک لیدو درد نظر منتحا الهل منتحا یعنی نهایت و قایت هلم حلم دا اچھن معنی آسوا بل حلم همون حلم من یعنی آخر درایت و شعور منتح الحلم یعنی بخاندان شریف حدن نهایت آخر و خب که آیه شریف ادب میگه که اتأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم آقوم. آیا اهل داری این مسئله مورد نبیدر قضاوه شده یا بلد دچار خویان هلمین بد معنات عبارت که عقل جان درایت جان و شعور جان بد معنای علم ده عبارت که ذات نفس جان که انسان از نفس نه سیانت میه ذات میه قضاق هنگامان ده ازنی کنترول میه منتهى الهيل يعني نهايات الزورات تمام هيل بدلة حسر نتيجة هيل من اتجاهات بالاتجاهات أقلامات ويها من الهار عقل إنسان در مقابل حق تردد حجاب به انسانه خطیان که حق بدن وقتش بیده روایت سریعه به اصول کافی زد روایت منتصب به حضرت موسی بن جعفر یا حسین صبر على الوحدة من علامة قوة الآخرة ومن أضل عن الله اتخذ لأن الناس بیر علامت بیم که بیر نفر دارای دراجت خوشکلر عقل شعور ده بنان علامت عبارت بنان که بیر زدن که دشنده در مقابل ات دشنده ده مستقیم اختیار کلن قرمه صبر على الله الان سيز دخصت امده منطقه که جامعه ده حاکم ده منطقه دیدی که خواهی نشدی رسوا همزند جماعت ده این منطقه حاکم ده آن نبیده بودن سن کلن چه سن آن نیاب قوصر جیرن Kim mut, niye ağaçın planta güzeldir? Mut, bin nimete hakimdi eserdeki canlıydı. Tıkanı süren akılları seçersen cemaatle imtihan ediyorsan, bir sabrı alallahda. Bak gördünen ki onlar için bir mantıkları var, o mantığın üstünde ihtiyar dayanıyor. Niye? Hazret buyurur ey Hüsam men abla anillah dikkat edin mezanını duruladıkça her şey Allah'ı kuremelli tanıdık kalbinde ve fikrinde Allah'ı tanıdıkça o insan arzikayı ilahını kalbinde tapacaktı. من عقل عن الله اتحذل عن الله دونه دل گنن او کسیم که مبدعن اتحذل ارزش های الهی انسان به حاکم الهی دو ادر انسان اولجا خدت تاب مرز نام اتحذل نبیری جستنه یعنی اون منطقیم که مردم ده حاکم دی اون منطق بشخص ده معتل اون یجاکت دروه بر خلاف جهت دید جامعه حرکت یجاکت این رفعه بکی خیلی دن مراقب bizim ailemiz türü tarihlerinde darlatılak tamamı hareket ve siyaset ayı hazirip ve su deyince camiyi o zaman ruhla vardı hareket edildiler ve ruhu hemen lahazıdı ki görürdü ve insan görür tarihte sarkafer bunların zindiganlıkları mücadeledir cihattir همیشه در راه بحث از اعتقادات داره نقد مشقاته نقد مشکلاته بکار و بکار اما کتیرن نقلت مشکلات اجتماع داره یک فراز نصیبهای زندگانمه چه انسانی دوچار بحشت الهد گاهی وقت گردید بنن اینکه انسان بیزاده در کلید در اساس حقانیت اما گرد اجتماع بسیری الغایی در در فرهنگی در بجاب دیدن که در اساس اجاب نمده به تحت تحصیل دواره علامت قدرت عقلدن بیری عبارت بدنن اینکه انسانگا ارزشهای الهی زنده اولده ارزشهای الهی منزل تقصی از تقصی در انسان موحد و در انسان عقلن یننده بیرین خاصیتی بودی که انسانده استقامت سمود ایجاد را یعنی انسان به سادگی بجره بیمز او اعتقادات محتمیلن الگفت را به حاطر بیمان اینکه جامعه ده حالت قدیلش او اعتقاد و عقیده خودی
خود حفظت بالله به کار بحثت المظلم که جامع عدد نمورد قبول داده علم ملد یعنی افکار مورد قدیر اطلاقون بود اما چون در اساس حقانیت الهیت به مسئله تحقیقی خود محکم افتراد از مرد این در دلد بزن امام‌لارمز دارای ویژگی و به خصلت متعالی و به اصطلاح جوره و اعلان کمال و ناقص در از دیدگاه عقلی جناب بزرگ یا حسین ان الله لم یبعث انبیاء و رسله الا یقبلوا عن الله تعالی الله حدثت به اصفت انبیاء و رسولان بودی که مردم الله ایمان آورد اگر به مسئله دیگر پرده ایجاد آن بود نتیجه نمولده فهمن هم معرفتن اعقل هم عن الله اید حسی الله بهتر تنید که الله بهتر بشونه و درده بیان هدف در دیگر دنمی که انسان مرده عرضش های الهی جنم عرضش های الهی حاکم الله من سعی رویم که به ارائه این که تقدیم رویم من اینجی به زفت زفت میدیم تمام شاهد کترم روایتان آیاتان که بلیر مجموعه معارف الهی معارف یعنی قضای روح نزید که تستم نعد قضای نفر استقامت تقیه جاید روح دائلا نعد کنم بیم منطقه قضای روح نمد نعد دولت خود زده محرم خود زده اگر حکمت نمتن مردم دولتی مستقیم دیگه جا دست مارا نجیل که انسان قضایی دی قبط کفتا نیرو کفتا خواب تجرب لحیاتنا ادامه دارد حیات جسمان حیات روحانی دا بیشت اگر حیات روحانی دا انسان قضاهای محرم که لسان روایت دا تحبیل حکمتنا اگر دا محرم شدلرن انسانن عقل دلمتا هیچ وقت حیارت که دیانه بلنه هیچ فتاتیس که برچه قرار بلنه بیرنه تیز گلیزه بیر سحنه گلیزه سحنه دن بونه حکس بلیلر اما بر انسانی که از نظر فکری دولو و به اصطلاح مری بشل مادی عجیب اون مادی به انسان و قامحان تاریخ که اشید میشید بلا بلا یعنی تحمیل تاریخ به انسان مری تطلب لد در مقابل مستدار استقامت من دیانت لد من نقهای دور مداری که او زمان حاکمش در مقابل او این بیت لد رویان الله لقد قفت لد لاشقامتان خاریف یعنی دلار دلار که خاریف تسریت رغم برک لد و دلار دلار که انسان دلارن زندگان مطورنان جلت جارست زندگان مره اوالا به اصحاب حضرت یوسف الله محضر مبارک رسول اکرام سؤال در اهل جنبات اینجور که اگر این انسان با عقل مده من بسترم با عقل جرس سنتی ارتباط يتشعب من العقل الحلم عقل لجان بلدنا بارك زرع العقل انسان بطهين ايجاد خب هم انسان بنا نزايد لدب استفاق اجر عقل لجبر انسان بشانته هم خب هم انسان بنا ايجاد لدب این حلم دا زاینده نمده علم این کسی که حلم ده این ابراهیم حلیم عبار ابراهیم مخصفات من بینده چی؟ خود در این عقل خود در این در این دین که اهل دعایی که اهل این عبیده که زلم براد الله من خود رازم یاده الله من حلق لده عبار منون عبار ادعبا خود دعایی منون یعنی این عبار دعاوره غالت افتکارت من خضور ذلت من اگر هر مقدار عقلی که انسان به چطوری عقل جاگنده نمدی علم دی علم نمدی انعباد انعبا نمدی حالت تجذب انسان چطور بزرد این دیگر انتحذب کرده دیگر که عقل دن متشعب علم دن علم متشعب یعنی دیر کسی که حالیم دی آبادا تندیشتی گرد حتماً عالم علا خب علمین خاطیت نمدی یتشعو من العلم الرس علم که انسانم درومن گرده انسان در رس ایجاده لا ترقی ایجاده لا انسان خاملتان که خاطیت انسان خطر یعنی انسان که دنیا بجرده آقا نشیدی پیدیم آقا که انسان دارم خب خاطبیت روز عبارت نمدن روز عبارت بندن این که یتشف عبولین روز عالفات انسان در افتت دیده یعنی در کسی که عالم او عقیق دمده معنای افتت دیده که عقیق نفتت نفتت نفتت افتت تحمیم نفت عرضیم در او انسان معنات دیده که هر قضای علم ماست هر یه رجیت ماست هر مجلس جیت ماست نامحرمه بابا ماست خلقی نامشینم ایشون یه که دخلی آبراده قدم رقی رقی خانملر گلر اولارا بقید این مسائل من اضاق شدید شده بسید که عقل الان عقل انسان ده علم ایجاد الان علم علم ایجاد الان علم رسط ایجاد الان رسط ده افتت ایجاد الان افتت ده سیانت ایجاد الان سیانت یعنی خود مهدار دل انسانی که تخلط نکنه دل انسانی که مسلط نکنه خود برد تمام این هنون شاکدات دارده به عقلن یل یتشعب من الافاق السیانت و من السیانت الرزانت یعنی به انسانی که دارای سیانت شده به شخص رزین وزاق آغد وزاق محکم ده رزین یعنی محکم به انسانی که محکم ده جلد رحمت بلتنه المؤمنو کالجمر الزاسق لا يحرکه العواطف به انسانی که محکم به افتوار دیائی به مسائل اجتماعی ده هست وقت تحت تأثیر واقعی مرد خب این در رزانت دنم ایجاد روزی رزانت در حالت که انسان در دینش مداومت خیلی انسان در دینش ایجاد روزی که به انسان همیشه هر زد یک یک اولویا مقدره دن زینب کبرا که صوفیه وارد آن منصران ها تو درم ندر درم سن به اوگ احواله این زمان رئیس این الجمیل من تیز زیبالت را عزت کرم این ایل مصیبت کرده ایل مشاقات کرده اما منعنی که زاده عقل شاخت تنجید مخمون تعلم اگر تر اهل بیت قافش مجد تر اهل بیت قافش تزهل مجادل لزاق اغل مجادل لزاق افت مجادل لزاق افت سیانت تت رزاق رزانت تت رزاق دینشن عوض لزاق دینش که عوض لده یعنی انسان نجد حالت سبلر مدارمت الخیر انسان زیبا لده تمام سلساتر حسنده گره آیا هم ادمید که نرمی شخص آلام سیم دیده این اللہ فی کل یومن فی کل یومن علا شان اللہ آبی دنده در شعن تازه داده در جنهی تازه داده اللہ تن انا دیو اللہ تن نعالت دیو اگر بس اللہ سلام علیکم سخر ام نمی‌دونیم چی کنیم، نه چی نمی‌دونیم. آب حالات انسانی دیگه کنده، چیز کنده، کجا کنده انسانی؟ انسان منظر تلیان در رضا اخلاقی در مداوره خیر و کرایسی در خیر. انسان آقای هر یه به خیر زی اونو به طالب هر یه به شر زی شر بدن به انسان تزا جزا جزا این دن نفر منطق الهی و اقلان انسان کفا جلن جلقشی و های عملی احل دیتن به طالب الله کتاب شریف نهار الانوردار زهرین جلل محضر مبارک امام حجار جبن رسول الله خمن نزیم هر یه رجی گیرم از یک رو بردارم حقیق صبح امیل رو هر یه رجی گیرم نمت بخاطر از یک رو بردارم حضرت میلی آزاد جبران من سمد مکدی ارگلی اون مکده در سراتی میشین عمل شد دیمید میرم که من سن خلق من ندر رفتار نرم سن خلق من بعد خورد بیگانه رانم اما اگر بعد خورد احنا اوی این دین عمل شد اولا هر کسی من کنی خواهد کنید وقت سنی سنن یقارده یا سیاسان اگر سنی سنن یقارده وقت اجور ده اینم کنون سنی منن یقارده صدقت و صادقت اسلام ده منن شده احترام منن شده بیدیم دنم رجی آباد اگر وقتی گلدن ازیندن او کسی که مصادق المسان ازیندن چی چیز رقی تو دیدنم وقتنن که بو خنوش سنی چم رقیدنم محصیتی نمیدن چم رقید و منم محصیتم رو محصیت دارم مبارمت او خیلی و خرائیت او خیلی من فعله به خاندان مکتب دلد مکتب در انسان دلد نه حیوان قربت در دیدن حیوان بر قطرمه که گل نست منم ایدون به قطرم سن انجا حیوان سن من علی انسانیت یکیس من سن انسان دن مدارمت حیوان بینشی عرض نده او بینش دیر اگر یکیشتن گردن سندن همسن نده بجور ازن کردین له اینم که منم محصیتم که دمانم محصیتم لن که منم اطلاعم یکی اگر کن از هم نوعن به انوار سابقون سابقون بختن ای کسلری که ازمدن چی چکتیم محصیتنی کمتاق بیدیم به حق بیدیم ترده مقابله نحسین آرامنی و بستن جلن معاملاتی که اولیرن همیشه بیر آنگه حضرت نزد الله Senin için geldiğinde hatırladığınız ki bu İslam ve sıfıkat emenden çekti. Ve bu şahsın kisinli kandı, mağfiret emenden çandaktı. Ya Rabbi ki ödümle hemsin dedi. Onun mağfiretinden benim İslam yoktu. Allah sahip onun günahlarını affedip benim günahlarımı affedemeyipti. Eğer bu dinine baktın. Baba şehren mantığın. Her zadın bu alemde abed olacaktı. İnsanı özelliğine ki derinliğinde var, geçirdi. Evet, rivayet-i şerifede imam ta'kidir ey Hüsam. Allah enbiyatı ve Resulü'nü mabdûs söylemeyip, meğer din ki liya'dolu anallah, Allah'ı söylemeli kalbilerinde. Vallahi her şey Allah'ı taktığa mı yapacak? Kanalı da tamamen şahit acayip bir gün de tapet. Acayip görüyoruz bizler mahkeli sizde ibarat tutundan ki amin Allah'a inanmadım. İrak eylem Allah'a kabul olamadı. Müslümanlar abad ola. Bak imam destur verirdi zuhari eğer gücür baksan zindiranlığında asıl olacağım. Bir insani olacağım, insan için mesuliyette. Şerafet nerede müdanlığı yeten, izzet nerede müdanlığı yeten. Bir ufuk-ı ahlâ'yı ne atalığa bakarsan. Ne ufuk-ı ahlâ'yı kâhına bakarsan. Bakın ilan dolar ki, ashabların vücudu terbiyat edildiler. Muntahal heyl, nehaviyeti heyl, nehaviyeti nehaviyeti mekanat. Yani bu mektepte, eğer bir insan terveriş tatsa, bir terveriş aklanıydı. Halim olacaktı, sabir olacaktı, ama der aynı sabırcılığı, ne zemin asımanı sevişleri ya? Ey baba, ne durdun mu yalnızdı? Şimdi bir aram vardı, güzel gelir ondan sonra çok şirin elbette bakmıyor bu aramlar var ki Allah'la danışırlar, şirin danışırlar. Mütahat sevgini yediler. Çok gelmiş güzel gelir sonra bir gelmiş sırt benim yanıma. Bir çıktım eyvara dedim sana ne var yetişi görmeyeceğim bir daha. Kazaklar damın alanına kalas oldu. Bir Allah'la halisane danışmak yok. İnsan bağlıyet olarak kadından ki bağlısınında eğer Allah'a dağıttı, halis olur. Ve bu halislik bağış olur kadından ki bilmiş hali insandan da azar olur. Eğer namaz gibi rüyü bir enziyi halis olur. Eğer hattan tahsizlik olur, rüyü bir enziyi halis olur. Lan ilzine amin şad dedi kâhle, ne alâle kâhle. Hısnet-i ibadullah dedi. Amin sözlerini dedi kâhle, ne alâle kâhle. Dua'da gelmişti, kahraman insan bir ilahiyim ki, gelir Allah'ın razına razılır, cahı bakıyoruz ki, dedi bira da Allah'ın danışı. Dediler bilebilirle bile kutludu. Ve Ayşe öyle söyledi. Niye? Beraber ki terakip kanı bilir. Eğilen bile eğlenir. Rahat olur. Tam eğlenirler. Niye benim derdine şaka verirler? Niye beni kalas edemirler? Tak diler ki görürüz bir haleti kitap kitabına danışırlar. Der eyni hal mi ayağı tevhid var. Ama eğer bir derece bir tarif edenler sonra. İnsan amin şeddedi kâhı. Arap yoku mu güzel baktı? Ne meselerimiz var? Bir radyo mesleği eğer kararını çekti telefon, bu kompüterler de gelmezler cevap verirler. Her lahzette yazanı teyze ilahi karın üstünde var. O ki, ambiya ve evliya gelirler, kalbiyet gelirler, beşeriyet ki Abdülmahluk, hâzı olmaktan müdâbile hak ibaret edinler ki insanda hâlâfı müdâlemet olasıyız. Bakın, hey, âgı, Biz de ne müllatı ibaret edildi. Hey geldi yetişti. Burada ne kadar kızıldı. Ki müdava hatırlıkları ve terahit yapacaklar. Şimdi kardeşler gelin bu mahrum derse. Öz bahtanımızı hane tekanı veriyor. Bir vağar özlerin kabağı tutmağından kurtalamıyor kaldığıyla. Eğer bir nimeti özlere güven yok, kurtal olmalı, kurtal olmalı. Eğer kurtal olurak özlerimizi var. Ama eğer yarak olurak, titiyorlar, gel Allah'a istihbar eder. Allah'ın kapısına getirir. Ve Allah hanı ıslah ile. Aa bunlara mübarek bir ayyal barayıp alayı soruyordu. İnsan zihnin tatbih ediyor. Özünü test ediyor. Ve adiyeler bu dualarına durun bu dualarının ne zida sözler ve ne kaçan sözler ve ne mantıklı sözler. Bunlara bir dikkatle bir bakra dikkatle mutalığı durun ki ayak ayınca bir kemin hayacan ve hayacan kazan. Hayacan yani yüzdeki hayacana gelip kazanın hem ondan sana para anlıyor. Ve sonra o kazak, o kazak gelende insanın böyle gözünün mukabilini tam tutar, hiç tadı görmez, tanahat olmalı. Barılah o yapmanın elinden yapıştırır, hatayı elinden tutmuyor. Ben galiba bir de bundan ki, ilk kıyabanda bunları enden dilemek, tıçrağlar dilem bilecek. Bu sahneleri görürüz, macit de hem bunları sana gözünü görürüz. Mesela bir taraf tarafından dağılır, hindi limasını götürür, bir sütü kıya kalkın şartta. Hindi limasını, ağaca bir kere vursanız bana duyulacak. Özünün kabahatı için fakat özünü böyle hissetiyormuş. Panaha karın Allah'a da alakalı. Ama sen ne eksiğimizden bir sesin için kanunu istiyorum karıdır. Senin hakkın yoktur oğlan yoktan seni uğratan kızlara. Eğer kızardı ben en sessiz bir kal zaten yoktan kızın verecek. Hakkın yoktur seni. Ama kızarı dizilene tecavüz edemek yok. Ayrıca kanun gerek tabi ediliyorsan yaratılar. Ne büyükse ara hindini götürüp ya ayı kısa tarafını şimdi hay yallar yakar ara. Bu hindini bulsan tarafı olacak. Bir dönem verdiğin varlığına birbirini bulacak. Mürat bir dönem canlı olacak. Sonra kına kaza. Tana. Darla kaza halinde benim elimden yapacak. Hatta halinde benim elimden yapacak. O vakti çıktay ağlı Hüsn beyinden gelir varlığa hemenin elinden yapış. Kâr, kâr, tekabbur, kudret tercihi olmayan. Sana bir kez, arayışında sinyahı emani, ayınmadan sizin için nakledeyen kâr, kalbileri muhtem olan, ümidi var olan, ben tükselerim, ümidir cevaran Allah'a şerif edin, hiç vakti kahretmem ben, güzel ile mükemmelime karim. Her şeyse dar atata, dar tıklayın. Şimdi ha, umarım bir yudum ya, cabıra görün mesela, tazdırın, sütü o kavak görün bir bulasına, bir yudum, karı var olayım, beraber çıkacak, Allah'ı şerifetinde ad-adlarıyla nizam damdardır. Ahmet'in adı nasıl becerken ağzını ulamadan verdilerden ve özü de o dört nefer rabidendeki her zıbaya ona yetişti de ondan sonra takip edilemezler ki rabiye zıbaya kimdir? Acilli ulamalar ki zaman Hazreti Ali İbn-i Münser Rıza sallallahu aleyhi ve sellem ümmü kâfidilerdi Hazretine istiremez diyem ki Hazara darbatası hak yaklarılardı mukâfidilerdi itibarası nama yazardı, cevab nama gelirdi, bin ahara Hazreti Ali'yle şiir oldu. و حضرت معتقده. حضرتن تعادل اتیلت نسول الله من گلیم استید قهل و که اگر مسئولیت رسول دنیا منی به اندرون احمراسی سوالا سوزن بازی اندرون با او خلمت من سوزن مسئول دن حضرت قبول بود بر گن حضرت ابن عبی گن گردی احمد ابن عبی نصر بزن خلیم دلیم که حضرت سنه ایسر Biz yerimi de veriyorum. Mabada bile bile sanki ben de amalı amcam veriyorum. Senin mevkiyetin çok. Bala bala. Bala yudu. Mevla Ali. Sa'atatıp bu sohan vakti ki marizleri. Gitti sa'atatıp bu sohanın yanına. Bak onun nevazı söyledi. Mübarek halin çekildi sa'atanın başına. ساعت بیر سوحان مورد کرامت رو بگر جلال واقع اولوزی باب گردیلم که چکو حضرت مورد نوازش قرار بگر دیدی این ساعتا دیگری که بردن من انجام بردن من وزیفه انسانی دی اما بود دلیل نور برنم این که سن چکو بگردن انا نورد اعمال شدارن این که دیامت را آرس من برگزار نمیزد من بوده زمینه بزردم خستوانه بزردم بعد دلم نبیدیم اصلیم جامعه امام چید در اساس حق گرد مقبال خسنه گرد ساکا از حرامت و شخصیت انسانلر ادارت به جمعه میشید انسانان جوزه پرور استفادی یعنی احسل اگر عقل به نوک پرور استفادی که الله درون اگر هر کسی الله درون اندفتی او دارای شرافت لجخت شرافت یک رجخت به مرحله این که بلاتنه یک شب نمانیم که نمیدیم خیزم تخی جلد و حد بودن آتخ جلد از دیدن امامیات منتحل هیم اگر حرکت به مکتب دیا شادی به مکتب تدیدی به معارسنان آسرائیل بچه دیدن امامیات آرسنان برخود لنی شد مرید و مراد بازی و من جلم الان مرید بزرد نزیم چون ببقات یکم سلرم بساتن دا اون که ورغت در اساس حق اختیارم پرورش که مربی بلد الله ازنه واجب الید رب العالمین الله هم وزیفته بده که عالم داره تربیت دیه و به ذوات شریف هم مربی مظهر وجودیت خداوند متعال یلزم به قبلیتگر تربیت دیه تربیت یعنی اقوای بالقوهای که بدن وجود مزدوار اونلار تربی دلیلر فعلیتا و بزده وقت تعالی ایجاد الله خابی که وقت تعالی انسان به ایجاد و به ایجاد و به هی جلد جلال و دیکھ مولا بیرد که لئن کلا قبل شیئن و نه قبل شیئن و بعد اول قبل از بیتی بزد انجام دارم اول الله علیه با ساتن نه الله علیه بزد آخرم مبارد منطق به منطقی و به فکری سلر جامعه بشریت و به زواب مقدست قیاده و صلوات بس حجره تیبنه میوه‌لره چپ بس حجره تیبنه میوه‌لره چپ این میوه‌لر که انسان تاریخ اسلام بگیرید به قطر ازمتی هیچ مستقبت بسید میلت ازادی حب مرد و حبی اجیم من این دوسترم به پرورش یا کلدن بیری عبارت جان قلام عبیزم که بیر قلام دیتی کربلا را شکل بردن قبلا قبل از این که من برم حالاتم بیم بیز نفر انصاری دی جلد محضر مبارس عبا عبدالله الحسین صلوات الله پیر یا عبا عبدالله من این سنت حاجتم من بخون این من تحلحیم و اصول الكرم ریشه های کرم و کرام یعنی شخصیت بزرگوازه من این دیدون میرم این محکوم بزرگوازه و من آسنا خود بزرگوازه و قطعه اما بزرگوازه و قطعه ممکن دیدون نفت واقعا باربار ممکن دید کارگر ساده و همه روحی یه بزرگ را خواهر برسند مثلا از جنه ایشنن فسا سانه که خونه بیشن نعل حلال حرام آسی کنار بیا سانه که خونه که بیل نفع ایشنن فسا بنات مانیل بزرگ را یعنی روحی بیشن ممکن بیر نفر دوی دولا مناسبات اجتماعی انسانی دوی دولا خب بیر نفر جلد بیر مقام اجتماعی دوی اما بزرگ وقت لیشه وارد انسانی روح اندام دام بیر نفر انساری جلو حضرت محضر ما بیر یا باق اللہ من انسانی بیر اختاس لغم وارد سرم بساقه کلیه حضرت بیر بلس نتیاخ الانسار سن من شکر وقت به حاضرت کفیره قاعده فت او تحیان و اخلاق من حرامتن سخلاق من حق من در قصدن وار بود این کازه یا زنان در گلگیم بسود دیمه من شخصیتن هیلی سیلی سیلی بگوی دلم درست دانشان با شخصیت را شخصیت من طرف مقابلنم لکه سیلی معنى شكله وحمسه فالروخيات بكل محسب أحمده فقدم بكدم جيسان ترك اجتماما يا رسول الله من فلان سحسب بشت الدنيا بسرية من أسفح أرزيك لسوله من خواهش لرانا من جل سفارس لنا من المسرح لسول بمتدن قرما من دوزن أضاعوا من رسالة قبل حضرت دکلر اندر نام بیشی سی جهدوار من دینا حرکت کلیه کنید شرق ای از درد سی ای احل انساری ای برادر انساری تشو دینا یک برجان و تشو دینا به اوزنشون سرمالی اما من تنه به سفاره کنید هیچ وقت اگر اسلام دین نفردن خاصلیتن لا تسأل الا عن احد صلاة اگر اسلام بی ذاتی نفردن خاصلیتن تو اسلام نفردن دین من خاصلیتن خواهد دین dinle adet dindarları yedirmen şimdi o dini siyana konuda icat edildi. Onlar senden darbırdılar nasip edildi. Bir de eğer dindar kadın ve mürüzde cebanla mülkiyatına mağdurdu. Hakikat edin ki ben Rabbim'den ne madde bir ona halal yapmam istemem hakikatler. Biz de ötekilerin ki sarafat ve kasab-ı kanalarda vazgarları onların kapısına getirdim. Niye? Bir onların ki sahibi deyip de kanalarda bile kızarak çekerler bunların ki. Görevler gelmişler kapısına tutacak bizim evi içinde bu işlerden vardır. Bu hatırı da ki özünü yükseliye ya, nazıcı bir tane lanet yapacak. Ya Rasulullah, bu ne yüzeden beliye, ne hakemet kimsin olup ağlar, marizler sizlerden ultiması doğadı. Giriftar var, mariz bilmarızdan da var. Hamdizden ultiması doğa, hatmen evliya-i ilahi sizin içinizde vardı, ben bilmirem şimdi. Ama hatmen sizin içinizde var. Ve ömürce varan sizin dualarınızın atarı bahis olan, biz de o çocuklar için bizden kahit edildi, ultiması doğa edildi, onların ameli siyah olacak. İnşallah. Ne şerafetin ki istedin evliyem, o ibaret kızından ki, yol kulağı adıyla bir kulağını dükü Mevla almıştı, hadiye ilenmişti adıyla. Adıyla kurtuluyenden sonra o kulağın kutlukup geldi İmam Hüseyin'in İmam Hüseyin'in dergahında kalır. Ve Ebu Zer adıncayı ki ahl-i muhabbet ve hanıdan-ı hizmet ve taharet idi, onu düzgün terbiyet edilmişti ki muhabbet imamı senden İmam Hüseyin'i onun kalbine damat vermişti. O düşür bu kulağın vahdet şehadeti, Ebu Zer ve Bezezet daim ayrı gitmedi, müstakim geldi İmam Hüseyin'in baksana. Birler tabi asura, İmam iki defa İtmam-ı Hüccet'i, bir İtmam-ı Hüccet-i Umumi yedirdi, bir İtmam-ı Hüccet-i Kusursi demek ki nefereydi, biri de bu. O tabi asura, geçenler sonra İmam-ı İtmam-ı Hüccet iledi, Bâb-ı Rasul'a gelip mehter-i İmam'dan icaze verir. Çok istir ki yetme Resulullah, bana da icaze verir, ben de yedim meydanda can diyen diyen. Hazret diyor ki, ah oğul, sen gelmişsin bizim yanımızda ki afiyet için gelmişsin, biz bir makama yetişecek, sen de bir mevziyete yetişeceksin, gelmemişsin ki sen burada öylesen şehadete yetişirsen. Şimdi bu anın mantığına lazım. Ya Resulullah, benim rengim karadı bana var öyle rengim. Benim hakkım kanım karadı ki ağrı değildim, ahri değildim, kanıyla mı kalkışma diyeyim de Resulullah. Şimdi ayağı ödül kaldı Hazret'in mübarek edemlerim. Ebne Resulullah, ben senden kâhı söylerim ki icaze verdim. Ayem istiyetti, Hazret ısrarın yanına sıra icaze ve ruhsat verdi ve bir gitti, cengeledi. Ben iki neferi tekrardan karşımda cennete kaldı, o ahirinde Hazret'ten Mevla'nı davet edildi. Esselamu aleyhi ya Ebu Abdillah. Ayet ettiler bariyle ve dua edildi. Allahümme tencedir ve tencedriha. Darlaha illa mümkünü ahirette araştırır. Ve tencedriha kadının intisini duvara edilen ve alhamdülü nebiyyüse Muhammed. Darlaha illa huzur cevarı lafı edilen ve ağlatıştıran ben sizden bir sual edilen asla asura. بعد از این که امام شهادت یکشن من سرا بکر بده خانمار پراسم گرمشی و سهران شد بلاده بی چکی خود اللہ را جمارد بگل یه نواز شد یه خانم زینب که یه را جمارد بگل علا علا Yeah.
نبی اطرت لا قرآن اتحار کن ترینی دین گفار مقتانی فتی دین جدر در بلارم
Yeah.
جلسات ما دو حضرت هر که رخ میکنم به دلیل داد نیدی که شاید یادیستی این خدا جوری بل دنیادن گیدیر بیر یختی ممکن که آرد سب از بلدات شروع بیر تعدادی از سهدار کربلادن گلسن هم دلیل که دست دیستی بزر جمالدار عجب جل میدن عدد بیر که سن اولارا نشیر یادیسن نه اولارا نه آلاتمان اولار که ایسی میکن اولار که ایشالله اللہ آمدسی یاد ایسی که هم نکو دردنیزه دیزه حتی قراج هم دردنیزه دیزه اولا دیرد اللہ جران آقا مانم با باستانون ازدنا جلال ازدنا دیردنا من جلال مانم رنجم قراجی
خیمه‌لارم کار
دنیا فتنیان بنی حاشم احملون آشاکی کم الال کفار ازیان مرکالم دردہ زندن آگزن افار خیمال رکھ جال نار شن آزانی آل یقدر آبیانی ورخاصنا سردہ لدیا نبن الحسن امام دمان آخر صلح یا بدی صلح من سب دگر مرکم یز جوان مر جنازی حرکت بری دلار سردگر امسا بر تنگل آل خیل مزار ارزلت لگا در تنگ سیفت لحال جنازی دیر مصلاف جنازی آل یخدار آخر من رضی
همونتن التماس دعا خصوصاً اون مریض رد و گرفتار نظر شریف دوستون بعد از دیغی استخدار ایک مرتبه ایک شریفی عمه مجید همونتن به التماس دعا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا